Seuraavaksi tämän ajatuspajan tulee juontamaan Anna-Mari Laulumaa. Ja tähän ajatuspajaan osallistuu Kati-Erika Timperi, Keski-Suomen Marttojen toiminnanjohtaja, lapsiasiainvaltuutettu Maria-Kaisa Aula ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin toiminnanjohtaja, uusi sellainen, Minna Lemmetyinen. Eli olkaapas hyvä.
Toimii.
Ainakin tästä kuuluu.
Se voi käydä aika lähelle siirtää, niin kuuluu.
Laita se takaisin kiinni.
Siirrä, mä luulen, että sä alkaa siirtää vielä sitä koko vatsakoelista. Jätkö nyt ihan...
Ai tänne, jaa, no niin just.
Tuohon lähelle suuntaan.
Kyllä tämä.
No niin, ketkä oli edellisessäkin keskustelussa ylhä. Täällä on kyllä vähän niin kuin hiki haisee suoraan sanottuna. Ei nyt ihan vielä hirveästi, mutta vähän on semmoinen niin sanotusti, olisi sanoisiko nyt näitä lämmin tunnelma on nyt. Että oli aika kova humppa. Mä ajattelin äsken, että vielä vaan tulee uusi kierros. Että joko nyt, niin eikö vielä vaan tuli uusi kierros. Ja tästä kehon liikuttamisesta, se on kumma juttu, että kun me liikutetaan kehoa, niin miten se vaikuttaa meidän mieleen ja tunteisiin. Että se vaan menee joskus myös niin päin, että kun saa vaan itsensä liikkeelle, niin se rupeaa vaikuttaa meissä. Että mitä, me ollaan tämmöinen kokonaisuus. Ja tuossa edellisessä keskustelussahan siellä nousi tosi tärkeitä isoja teemoja tästä yksinäisyydestä, yhteisöllisestä, siitä kuulumisesta johonkin porukkaan ja ryhmään. Ja piispa Sarjola kuvasi tätä ruokailua, jossa oli 4 sukupolvea. Ja samaten kuin siinä viitattiin perheyrittäjyyteen, siihen miten tehdään työtä yhdessä tai ruokaillaan yhdessä tai... Ja nyt me kurvataankin tässä keskustelussa siihen, se on aika jännää, kun ajatellaan, että täällä on Mannerheimin lastensuojeluliitto ja lapsiasianvaltuutettu, että mitenkäs tämä eläkeläishomman kanssa nyt, ehkä Martat me hoksataan heti. Mutta jos me ruvetaankin katsomaan sitä niin päin, niin kuin tässä edellisen paneelin lopussa tuli, että mitä annettavaa meillä on toisillemme. Tai mitä me niin kuin näistä vinkkeleistä käsin ymmärretään tai tietää. Ja mä ajattelin ensiksi kysyä, Maria-Kaisa Aula, sä toimit lapsiasiainvaltuutettuna. Ja kun sä siitä näkökulmasta oot katsellut tätä suomalaista yhteiskuntaa ja ehkä sit erityisesti isovanhemmuutta, niin millaisia ajatuksia sä voisit meidän kanssa tänään jakaa?
Helpostihan ajatellaan, että ennen vanhan ne isovanhemmat oli tosi... Aha, okei, otan lähempää. Niin helposti lähdetään ajattelemaan, että ennen vanhan ne isovanhemmat oli tärkeitä ja olivat siinä lähipiirissä, mutta minusta tuntuu, että nykyajan lapselle, jos ajatellaan, ne isovanhemmat on kyllä oikeastaan, jos ei vieläkin tärkeimpiä kuin ennen vanhaan, koska paljon vähemmän on niitä muita aikuisia ja tavallaan muita ikäihmisiä siinä ympärillä, että ne yhteydet isovanhempiin korostuu todella paljon. Ja tässä tulikin edellisessä paneelissa esille, että isovanhemmat hoitaa, auttaa yksinäisissä iltapäivissä kesäaikana, antavat toki rahaakin, joskus vähän ehkä katsovat päältäkin sitä, että miten ne lasten asiat menee ja saattavat antaa hyviä ohjeita. Mutta myöskin välittävät perinteitä, ruokaperinteitä, juhlaperinteitä, käsityöperinteitä. Täällä Keski-Suomessa varmaan esimerkiksi ruisleivän tekoa ynnä muuta tämmöisiä taitoja. Tavallaan auttavat lapsia niin kuin sijoittamaan itsensä siihen osaksi sitä historian ketjua ja kulkua. Ja meidän toimistossa niin olemme lapsilta ihan kysyneetkin, että ketkä lasten mielestä on heille tärkeimpiä kasvattajia. Niin toki isä ja äiti tulee siinä ensimmäisenä, mutta kyllä sitten oikeastaan tuleekin jo isovanhemmat. Että heihin, ja toki muutkin suvun jäsenet, tädit ja sedät. Ja isovanhempiin liitetään paljon semmoista elämänviisauden ja tietyllä tavalla esimerkillisyydenkin arvoa, joka lapsille on tärkeä. Ja tietysti ihan se kiireetön syli, mitä jos ajatellaan, että nykypäivän hektisen työelämän aikuisilla vanhemmilla aina ei saattaa olla vähän aika kortilla, niin isovanhemmilla useimmiten sitä on. Mutta sitten, jos ajattelee toiselta kantilta, niin on toisaalta tekijöitä, kehityskulkua, jotka helposti murentaa niitä yhteyksiä isovanhempiin. Muuttoliike toki vaikuttaa siihen. Joskus taitaa nykyisin käydä niin, että isovanhemmatkin muuttaa perässä, mihin lapset menee, ja erilaiset nämä tietokoneyhteydet auttaa siinä. Mutta tämän muuttoliikkeen vaikutukset, niistä meidän pitäisi miettiä sitä, että miten me autettaisiin lapsia luomaan yhteyksiä ikäihmisiin myös siellä uudella paikkakunnalla, vaikka siellä ei olisikaan niitä ihan omia mummoja ja pappoja. Se antaa meille sen kehityshaasteen, vaikka ihan vanhus ikäihmisten järjestöillekin. Ja toinen, muuttoliikkeen ohella toinen haaste, joka joskus ikävällä tavalla murtaa sitä sukupolvien välistä yhteyttä, on erotilanteet. Meidän toimistolle tulee aika paljon yhteydenottoja isovanhemmilta, jotka harmittelee sitä, että erotilanteissa ne voi tulla niin riitasta ja jännitteistä, että ne yhteydet sinne toisen puolison isovanhempiin saattaa ainakin väliaikaisesti katketa. Ja tässä me kyllä sitten ne aikuiset ja vanhemmat tarvitsisivat neuvontaa ja muistutusta siitä, että miten tärkeät ne suhteet isovanhempiin lapsille on joka tapauksessa, erottiin taikka ei. Ja myöskin niiden ammattilaisten, jotka toimii siellä sekä vanhempien tukena että lasten tukena, täytyisi muistaa se suvun ja isovanhemmin merkitys niissä. Että lapsilla on oikeus siihen, että he tuntee oman sukunsa ja osaavat niin kuin sijoittaa itsensä. Ja heillä on se isovanhempien tuoman ollaan niin ihmissuhteiden tuki kannattelemassa heitä, koska se on hirveän tärkeä sellainen varatekijä, että aina vanhemmat ei jaksa, mutta että isovanhempia tarvitaan siinä semmoisena ikään kuin tavallaan vakuutuksena myöskin.
Tämä voi olla varsin kipeäkin asia jollekin isovanhemmalle se, että se yhteys siihen omaan lapsenlapseen muuttuukin yhtäkkiä tosi hankalaksi, että ajatteletko sä, että aika tekee tehtäväänsä joskus vai semmoinen joku vaan, että maltaa odottaa, että se pahin kriisiaika menee ohi, vai millaisia ajatuksia sulla on tullut?
No, kyllä varmaan sekin on, että jaksaa olla kärsivällinen ja pitää yhteyksiä ja muistuttaa asioista taikka siitä olemassaolosta. Mutta joissakin tilanteissa minulla on kyllä tullut mieleen, että me tarvittaisiin ehkä ihan lakimuutoksiakin siihen, että ihan lakitasolla vahvistettaisiin lapsen oikeutta pitää suhteita sukuunsa ja isovanhempiinsa. Että Ruotsissa on tehty tällä tavalla joitakin vuosia sitten, että juuri koska on nähty, että mitä ikäviä tilanteita lasten kannalta voi tulla, niin on haluttu antaa sille semmoinen ihan lainsäädännön tuki.
Niin, täällä Leha Pulkkinen aloittaa aplodeja, että hän näkee tämän myös tärkeänä asiana. Et joskus meidän semmoinen inhimillinen viisaus ei riitä, joskus me tarvitaan lakeja luomaan sellaisia rakenteita, että me sitten päästään vähän yli niistä hankalista kohdista. Mitenkäs Mannerheimin lastensuojeluliiton, millaisia ajatuksia tämä Marja-Kaisa Aulan puheenvuoro herätti?
No ensinnäkin varokaa korvianne, olen entinen Rexin työtä tehnyt ja erityisopettaja, niin mulla on suuret joukot aina ollut aika hyvin hallussa luojan luomana etuna, että jos on liian kovalla, niin laittakaa näin. Eli tosiaankin niin paljon herätti ajatuksia jo tänne tulo, ja tämä 10 minuuttia, joka meillä on, niin on aivan liian lyhyt tälle ryhmälle, jotka täällä ollaan. Ensinnäkin mä haluan sitten nostaa sen esille, että vapaaehtoisjärjestöä, kun tässä yhteydessä edustan, niin tuon teille kaikille mahdollisuuden tänään niin tutustua tuolla esittelyissä kylämummia vaaritoimintaan. Ja sitten, jotta en sitä unohda, niin meillä on aivan mahtavaa Niilomäki-instituutin kanssa alkanut uusi hanke 3 vuotta, jossa kylämummit ja vaarit, me teitä tarvitsisimme kovasti uusia, annamme koulutusta ja tuemme, ei tarvita erityistaitoa. Niin me ollaan tukemassa kouluissa lasten lukemisen sujuvuuden kasvattamista ja tukemista. Ja nämä kaksi asiaa mulle annettiin tehtäväksi ja ne heti alkuun sanon. Ja sitten sanon niin, meistä kaikki eivät koskaan tule olemaan isovanhempia. Eli tämä tahaton lapsettomuus ja tahaton isovanhemmuus, niin mä tarjoan teille, joilla on tällainen kokemus mahdollisesti tai teidän ystävillä ne on, niin vapaaehtoistyö tarjoaa mun mielestä tosi luontevan ja tavallisen kivan ilman korokkeita olevan mahdollisuuden niin osallistua myöskin niin omalta osaltaan niin antamassa omaa osaamista ja elämänkokemusta ja ihmisyyttä niin ylisukupolvien. Ja tämä on sellainen asia, jonka mä halusin nyt niin kuin ottaa edellisestä puheenvuorosta tähän mukaan ehdottomasti.
Miten, jos nyt joku yhtäkkiä innostuu tästä kylämummi- ja vaari-asiasta, niin tarkoittaako se sitä, että se lapsi tulee kylään sille mummille, vai meneekö se mummi kylään sille lapselle, vai
joo,
onko se kylässä?
Kylämummit ja vaarit, ensinnäkin toiminta on hyvin monenlaista tässä Suomen maassa. Täällä meillä Järvi-Suomen piirissä, joka nyt siis Suomen suurin piiri on, teistäkin osa on jäseniä, kiitos siitä, meitä on 15 000, niin kylämummi on saanut siihen pienen oman innokkeen ja potkun varmasti sitten. Ja hän menee esimerkiksi päiväkoteihin, kouluille tai hän menee perhekahviloihin, jotka teillekin voi olla monille isovanhemmille tuttuja, koska olette vienyt ja saanut käydä siellä oman lapsenlapsenne kanssa. Eli se on sellainen kohtaaminen, joka tavallaan niin kuin löydetään yhdessä ja löytyy niitä paikkoja tehdä asioita yhdessä. Sen lisäksi meillä on aikuisystävätoiminta, joka taas on tämmöinen mahdollisuus tehdä jopa kotona tai lähteä yhdessä leikkimään, urheilemaan tai muuta. Eli jokaiselle löytyy omanlainen tapa tehdä tätä juttua. Kyllä mummit ja vaarit, niin heitä todellakin ne tarvitaan. Mulla olisi aivan ihania lauseita teille kerrottavaksi, että minkälaisia voi olla tämmöinen kylämummikin. Ja yksi tämmöinen sanonta, joka on tokaistu tuolla alakoulussa, oli se, että hehän ovat niitä halausihmisiä. Ja musta se on aika hienosti sanottu, että saa mennä lähelle ja jutella ja olla ja ei tarvittu mitään erityistaitoa tai erityistä kouluttautumista tehdä, vaan meistä jokainen on valmis nyt tai aikanaan niin kylämummiksi tai vaariksi tai ukiksi.
Niin kuin Maria-Kaisa Aula sanoi, että kiireetön syli, niin mä en tiedä, mulla on tämmöinen paneelijuontopäivä, että mä itkettää nyt molemmissa paneeleissa nämä teemat jotenkin, tai liikuttaa. Että ajatelkaa, että miten merkityksellistä se on, että on pieni hetki, että voi kiivetä syliin. Ja sitten, että kun kouluissakin luokat on isoja ja oppilailla on paljon tarinoita kerrottavana, että mitä mulle mitä mulle on tapahtunut. Että ehditäänkö me aikuiset kuulla niitä lasten kokemuksia ja tarinoita, että miten tärkeä on se pieni hetki, se kiireetön syli tai se joku lohduttava halaus, että tuolta jostain traumaterapiateorioista, niin että silloin kun lapsi kokee jonkun järkyttävän tilanteen hänen vinkkelistään, niin se, että jos hän saa lohdutusta saman tien, kun joku lohduttaa, pitää sylissä, niin se sulattaa sitä järkyttävää kokemusta pois. Että sillä voisi ajatella, että se on ihan tämmöinen niin kuin lääketieteellistä hoitoa, jos nyt näin sanoisi, että joku ottaa syliä ja lohduttaa, että saa itkeä ja täristä sen järkytyksen ja murheen pois. Että se syli ei ole pelkästään niin kuin vaan, että mä tankkaan läheisyyttä, vaan sillä voi olla niin paljon tärkeitä merkityksiä. Että syli tuli meidän teemaksi ja halaus. Sitten Maria-Kaisa Aula viittasi tässä perinteiden siirtymiseen ja siirtämiseen ja siihen, että yhdessä tekemällä jotenkin kai ne perinteet siirtyy. Niin kuin tuossa edellisessäkin paneelissa, silloin kun me syödään yhdessä, niin me opitaan syömään yhdessä. Tai mihin Lea Pulkkinenkin viittasi, että tarvitsisi syödä yhdessä, että oppii syömään yhdessä. Niin mitenkäs Marta, musta tuntuu, että olisiko teillä tätä perinteiden siirron asiantuntemusta, ainakin mulla tulee sellainen olo, mutta toki varmasti myös tämmöistä sukupolvien välistä yhteistyötä, että eikös Martoissa voi olla eri ikäiset ihmiset?
Voi olla. Kyllä joo. Eli Martoissa voi olla ihan minkä ikäisiä kokoisia ihmisiä vaan, että mulle on monesti sanottu, että et sä voi olla Martta, kun sä oot ton näköinen tai ton muotoinen. Mutta ei meillä ole mitään kriteereitä, että kuka voi olla Martta. Eli se yhteisöllisyys on meillä kuitenkin se meidän iso arvo ja semmoinen, millä niitä perinteitä myöskin sitten välitetään. Että tänä päivänä tietysti tämä yhteiskunta on tämmöinen, että niitä luontevia kanssakäymistilaisuuksia eri ikäpolvien välillä ei välttämättä kaikilla ole. Että meillä ainakin Jyväskylässä näkyy opiskelijoiden iso määrä siinä, että moni hakee meiltä niin kuin, ehkä sitä neuvoa ja yhdessäoloa, minkä on sitten jättänyt sinne lapsuuden perheeseen, että tuntee sitten, että opiskelijapaikkakunnalla on vaikka tämmöinen Martta-ryhmä, mihin sitten liittyy ja siellä välittyy ne perinteet ja sitten ikäpolvet tapaa. Ja tietysti meidän Martoille, kun se ruoka on niin tärkeä asia, niin me ollaan myös pitkään puhuttu tämän yhdessä ruokailun puolesta. Koska se on just semmoinen paikka, missä nämä perinteet ja tavat siirtyy sukupolvelta toisille ja opitaan ehkä käytöstapoja ja opitaan seurustelemaan muiden kanssa. Ja totta kai myös perheen kuulumiset vaihtuu siinä hirveän kätevästi. Ja kun opitaan ymmärtää niitä omia perinteitä ja tapoja, niin ehkä sitten myöskin opitaan ymmärtämään sitten muitakin ihmisiä paremmin, kun tiedetään se oma historia ja omat perinteet. Eli kyllä se yhdessä ruokailu on se, mitä me edelleenkin sen perään kuulutetaan, että siitä on niin paljon oikeasti tutkimustuloksia, mitä kaikkea hyvää se meille ihmisille saa aikaan. Niin toivoisin, että vaikka nyt tänä iltana ei tämä neljän polven illallinen toteutu, niin jokainen kuitenkin toteuttaa sitä siellä omassa lähipiirissään niin hyvin kuin pystyy. Että meillä ainakin oli tuossa viime kesänä hyvinkin neljän polven tilaisuus, kun mun mummo täytti 90 ja mä täytin 40 ja meillä oli yhteiset juhlat ja ne oli tosi upeat.
Haluaisin heti kertoa tuohon ruokailujuttuun, että yksi vaikuttavimmista luennoitsijoista pari vuotta sitten ammatillisten erityisopettajien päivillä oli Tiina Röning, joka mielestäni oli täältä Jyväskylästä ja hän tekee psykologina töitä nuorten aikuisten kanssa, joilla on syömisongelmia tai muita pulmia tai niin edelleen, ja myöskin tekee profilointeja nuorista rikollisista. Ja hän sanoi näin lopuksi, kun häntä kysyttiin käytännön neuvoa siihen, että kuinka me aikuiset, myös ammattilaiset, mutta myös äidit ja isät voitaisiin tukea sen oman kasvavan lapsemme tai nuoremme hyvinvointia ja mielenterveyttä, niin hän oli hiljaa ja sanoi, syökää yhdessä.
Mietin että ajatellen sitä isovanhempien ja yleensä ikäihmisten roolia yhteiskunnasta, kuinka sitä voitaisiin tuoda niin kuin lähemmäs lasten arkea, juuri siksi, että kaikilla lapsilla ei ole niitä isovanhempia siinä lähiseudulla, tai sitten voi olla muista syistä, että he eivät ole lähellä, niin minusta sen lisäksi, että lisättäisiin tämmöistä tätä tavallaan halitoimintaa, ihan sitä niin kuin syljissä olemista ja lähitukia, niin voisi ajatella semmoista, että koulujen ja ikäihmisten järjestöjen välisiä yhteyksiä parannettaisiin, että minusta se olisi tosi antoisaa, jos olisi semmoisia toimintatapoja, että ikäihmiset voisivat tulla kouluun kertoon, että vaikka sen paikkakunnan historiasta ja sen koulun tavallaan lähipiirin, että mitä siellä ennen tehtiin, mitkä olivat ne entiset ammatit, minkälaisia rakennuksia täällä oli ennen, miten tämä seutu on muuttunut, koska tuntuu, että semmoinen ajan tavallaan historiantaju helposti nykyaikana häviää. Ja ne lapset, joilla on se etuoikeus, että heillä on isovanhempia tai muita tuttuja ikäihmisiä, jotka näyttää vanhoja valokuvia ja selostaa, että ketä siinä yleensä on, että ketä ne sukulaiset on ollut, jotka on ehkä jo edesmenneitä ja miten tämä tavallaan ne asiat liittyy toisiinsa, niin se on todella arvokasta ja semmoista tiedon välittävistä sukupolvelta toiselle, niin tarvittaisiin meidän koululaitokseenkin entistä enemmän. Toki veteraanipäivinä sitä varmaan jossakin määrin tehdään, mutta että sitä voisi laventaa laajemmallekin osaksi historiaa ja tämmöisen ympäristökasvatuksen ja kotipaikkatiedon opetusta.
Äsken joku sanoi, että voi että olisi kiva tämmöinen kylämummi ja vaaritoiminta, että hänen pitää katsoa kalenterista, jos hänellä olisi tälle aikaa, kun hän tekee niin paljon kaiken näköistä ja hoitaa lapsen lapsia ihan säännöllisesti. On tässä tämmöinenkin puoli. Ja mulla on 20- ja 16-vuotiaat lapset, niin mun äitini on vielä täysillä työelämässä ja isä juuri pitkin hampain tai oikeastaan sitten onnellisena, niin vasta eläköity, niin ei minulla ole ollut taas itselläni sitä hoitoapua muuta kuin järjestelyn kautta ja viikonloppuna ja lomilla. Ja niistä olen kyllä niin kiitollinen ollut, mutta ei siihen arkeen. Eli olen niin onnellinen, kun kuulen, että te haluatte ja voitte ainakin osaan niin tehdä tämmöistä tärkeää työtä oman suvun keskellä.
No, mä oikeastaan mietin tässä itsekseni, että on tämä jännä juttu, että joka paikassa puhutaan tätä, että on yksinäisiä vanhuksia ja lapset ja nuoret ei ole tarpeeksi tekemissä vanhusten kanssa. Että odotetaanko me jotain kannanottoa, että yhteiskunnan pitäisi hoitaa tämä asia kuntoon? Että eikö se ole meistä jokaisesta kiinni, että otettaisiin vaikka ne ihan lähimmät ihmiset tai naapurit tai tutut ja aloitettaisiin siitä. Eikä meidän tarvitse odottaa mitään ylhäältä tulevaa käskyä, että nyt tässä yhteiskunnassa toimitaan näin.
Et toisaalta tarvitaan jotakin ohjausta joihinkin asioihin, mutta milloin se on sit kiinni siitä, että me voitaisiin vaan itse ruveta. En tiedä, onko meidän suomalaisissa sit joku, että me ei jotenkin kehata. Ei ruukata, vai mikä siinä niin tulee?
Kyllä se varmaan pitkälti on se, että tuntuu, että astuu toiseen reviirille, kun ei ole, kuitenkin perheet on jo sillä tavalla, asutaan niiden omien ovien takana, että ei ole enää se yhteinen talo, missä mennään ja tullaan. Niin se on varmaan se yksityisyys mennyt ehkä pikkusen liiankin pitkälle siinä asiassa. Tuntuu, että ei kehtaa mennä auttamaan toista tai ei kehtaa edes tarjota apua, kun ettei sitä oteta loukkauksena, että etkö itse selviä.
Sitä palmusunnuntain virpomispäiväähän voisi pitää semmoisena, että silloin se olisi hyvä veruke lapsiperheiden mennä tutustumaan naapuri-ikäihmisiin ja luoda yhteyksiä. Että ainakin meillä on sillä tavalla tapana lasten kanssa, että otetaan niitä sukulaisia ja ikäihmisiä ja vanhuksia, joiden tukone ehkä muuten tule käytyä, niin käydään silloin virpomassa ja ollaan muistuttelemassa. Ja yleensä he ovat tosi innostuneita ja virkistyvät, mutta siinä pitäisi ehkä keksiä joku semmoinen vähän useamminkin tapahtuva perinne, että kerran vuodessa on liian harvoin.
Kun mä kuuntelen tätä meidän panelistien, mitä he kertoo, niin tässä tulee semmoinen olo, että ikään kuin tarvetta on ja haluakin on ja sitten jotenkin vähän mietitään, että pitäisikö siihen rakentaa jotakin systeemejä vai onko se siitä kiinni, että itse vaan aktiivisesti ottaisi. Mutta ehkä semmoinen tässä, kun kuuntelen, niin tulee semmoinen suru, ja näin se vaan on, että maailma on muuttunut, yhteiskunta on muuttunut, että isovanhemmat voi joutua junalla lähteä puksuttaa pitkänkin matkaa ennen kuin näkee lapsen lapsia. Se vaan on käytännössä jotenkin hankala asia, että siitä läheltä voi sitten löytyä joku toinen tuomaan ainakin palasta siitä. Toki se yksi se isovanhempi on tietysti aina se, että se, joka on se isovanhempi, niin on se isovanhempi, mutta että joku semmoinen, että miten tämä maailma muuttuu ja miten me koitetaan sitten löytää ratkaisuja näihin kysymyksiin. Sitä kai tässä niin kuin mietiskellä. Ja jännä, että tämä yhdessä ruokailu on nyt tullut molemmissa paneeleissa. Se nousee jotenkin aivan niin kuin keskeiseksi, että ellei me syödä yhdessä, niin me ei opita oikein mitään. Me ei opita tavoille, eikä me opita käyttäytyä, eikä me opita keskustelemaan, eikä me opita perinteitä. Et siinä hetkessä siirtyy paljon. Miten Martoissa, kerro nyt jotain vähän siitä, kun siellä on ihan eri-ikäisiä ihmisiä, niin sujuuko se aina niin kuin kitkattomasti? Niin kuin? Onko tämmöisiä yhteentörmäyksiä? Kun puhutaan tästä, että sukupolvien väliset kuilut, että ne on jotenkin ihan mahdottomia ymmärtää, niin miten se Martoissa hurisee?
Ei se ihan kitkatontakaan ole. Totta kai onhan meitä ihmisiäkin niin erilaisia, että se on henkilökin myöstäkin usein kyse, mutta mitä itse olen omassa työssä nähnyt, niin usein se lähtee niin päin, että nuoret olisivat innokkaita tulemaan tekemään asioita, mutta vanhemmat ihmiset kokee, että ei nyt ehkä, kun me ollaan aina tehty näin, niin tarviiko nyt taas, nyt tulee jotain sähköpostia ja tietotekniikkaa ja muuta, että että tavallaan ne ennakkoluulot varmaan kumpaankin suuntaan ehkä sitten osaltaan estää sitä yhdessä tekemistä. Mutta sitten taas, kun on saatu nämä ihmiset yhteen, niin se riemu ja ilo on ihan rajaton, kun huomataan, että molemmat oppii. Ja miten mukavaa onkin eri-ikäisten kanssa, että eihän nyt olekaan sen omituisempia ihmisiä kuin mekään. Mm. Että se on mun mielestä niin kuin semmoinen, mikä meiltä on päässyt pitkälti unohtamaan, kun ei ole totuttu toimimaan niin selkeästi, että eri-ikäiset toimii aina yhdessä. Et vaan on, niin kuin, että on päiväkodit ja koulut ja työpaikat ja sitten on niin kuin sen jälkeinen elämä, että ne on niin jotenkin lokeroituneita, että musta tuntuu, että meidän toiminnassa se niin kuin, no, niitä positiivisia huomioita näkee tosi usein siitä, että ihmiset huomaa, että mehän ollaankin ihan samanlaisia, vaikka ollaan eri-ikäisiä.
Ehkä tässä täytyy lohduttaa sillä, että niin kuin kaikessa, että jos sä oot vähän eri-ikäinen ja erilainen, niin meillä kestää hetken, että se ei tapahdu näin, vaan se kestää hetken, että me niin kuin opetellaan ja tämä vie pikkusen aikaa. Ensiksi voi tuntua, että ei tästä tule mitään. Että tavallaan se aika on tärkeä, että me annetaan itselle myös mahdollisuus, että miten tämä nyt lähtisi tästä. Miten me niinku tutustuttaisiin, miten tämä tästä lähtisi menemään. Martoissa se siis ainakin sujuu, eikö nyt näin niin kuin? Niin.
Mm. Joo. Ja ehkä pitäisi erilaisessa järjestötoiminnassa, on se sitten perhejärjestötoimintaa tai tavallaan eri ikäisten ihmisten järjestöjen toiminnassa meidän pitäisi enemmän laventua, että organisoida semmoista, missä tuodaan eri sukupolvia yhteen. Että meillä on ihan semmoinen taipumus, että organisoidaan aina niin kuin omaan ikäisille. Että ihan itselläkin semmoinen kokemus, minä jotenkin hämmennyn, kun Viitasaaressa alkoi semmoinen seurakunnan semmoinen, tavallaan niin semmoinen hartauskuoro, missä ei nyt niin vaikeita lauluja, mutta kuitenkin laulellaan. Ja no sinne tuli sitten niin kuin, tietenkin, minä menin sinne ja siellä oli oikeastaan sitten aika vanhoja ihmisiä no, omasta mielestä. Mä ajattelin, että hetkinen, että onkohan mä oikeassa paikassa, että täällä on kaikki näin vanhoja, niin kuin ajattelin. Ja sitten niin kuin se kokemus kuitenkin oli hirveän hauska ja myönteinen ja sellainen valoisa. Ja sitten kun mä olin pari kertaa poissa, niin minun vieressä istunut vanhempi nainen sanoi, että voi, että hänellä oli niin sinua ikävä kuin sinä, että missä sinä olit. Niin tuli ihan semmoinen tietyllä tavalla niin kuin jännä kokemus siitä, että on kuitenkin todella tärkeää niin kuin luoda niitä mahdollisuuksia, että harrastetaan myöskin eri ikäisten kesken, että ei turhaa karsinoja niin kuin omaa ikäisten joukkoon.
Kyllä, ja kun on tutkittu vapaaehtoistyötä ja ylipäätään osallistumista, niin sen muoto on kyllä nyt meidän yhteiskunnassa jälleen muuttumassa, että mä olen 2 vuotta vanha Martta, by the way. Ja ihan omasta ilostani läksin ja innostani ja olen siellä jonkin verran ollut mukana ja nykyisin vähän ollut niin kuin esittelijänä, käynyt kaikkea kertomassa muun muassa Mannerheimin lastensuojeliitosta tai haasteellisen nuoren tai lapsen kohtaamisesta. Mutta pointtini oli se, että vapaaehtoistyö muuttuu niin, että me voidaan hetkeksi sitoutua jatkossa. Niin sekin tuo meille nyt haasteen siihen, että sen pitää olla mukavaa ja sen pitää olla luontevaa. Ja mun mielestä täällä on ollut tänään mukavaa ja luontevaa. Ja toivon, että jos ei maksa jäsenmaksua, niin voi toimia jonkun aikaa, saada siitä iloa, antaa sen kiertää, että on hyvä päässyt liikkeelle. Ja vielä niin, että kun me tehtiin meidän jäsenille kysely, niin että millä tavalla lähtisit mukaan, niin sieltä tuli ihan oikeasti sellainen vastaus, että no jos joku kysyisi.
Ollaanko me vähän sillä, että me kotona odotetaan, että joku hoksaisi tulla pyytää.
Niin.
Se on Suomessa vähän joskus hankalaa, että kyllä se vaan on niin, ei kookki. Että jos kovin innokkaasti ja tomerasti lähtee itteensä johonkin niinku tarjoamaan, niin se voi aiheuttaa hämmennystä. Onko meillä vähän semmoinen perinne Suomessa, että voi kotona ootella, että jonkun pitäisi hoksata tulla pyytää. Että ehkä siinä olisi joku välimallimahdollisuus, niin kuin Marja-Kaisakin oli itse mennyt kuoroon kuitenkin, että hän ei kotona toivonut, voiko ne hoksaisi soittaa sieltä kuorosta, että mulla on vähän mielessä ollut, että lähtisi laulaa, että siinä voi mennä muutama vuosi ennen kuin joku hoksaa kysästä. Että kun tämän päivän teemana on se ilo ja aktiivisuus, niin ehkä tässä myös tulee se semmoinen, että missä kohti sitä täytyy itse pikkusen liikahtaa ja ottaa ensimmäinen askel johonkin suuntaan ja kokeilla. Ja niin kuin Marja-Kaisa sanoi, että voi tulla vastaan joku oma ennakkoluulo, oma pelko, oma joku se, että en minä voi lähteä tuommoisiin jakkarajameihin, kun en minä osaa, että se voi niin kuin hävettääkin vähän tai pelottaa tai hirvittää. Mutta jotenkin vaan sanon omasta kokemusta, aina silloin kun jonkun kynnyksen itse ylittää, niin voi sitä riemu ja ilon määrää. Että siitä niin kuin vapautuu energiaa, että mä sain tämän aikaiseksi, mä sain tehtyä, mä sain lähettyä, mä voitin jonkun oman pelkoni. Tai... Ja usein taaksepäin katsottuna se kynnys itse asiassa ei ollut niin korkea kuin se sieltä toiselta puolen näytti. Mitä mä tuotakin monta vuotta mietin, että voisiko tämä mennä laulaa. En mä nyt tiedä, onko sä miettinyt montaa vuotta. Mutta...
Olen, mä en miettinyt.
että joskus tavallaan se aktiivisuus on vähän semmoinen... En mä tiedä, onko se, että meidän täytyisi niinku rohkaistua, että me uskalletaan pyytää ja sanoa ja haluta ja kertoa, mikä meistä olisi niinku mukavaa. Tai mitä me toivotaan, mikä meistä olisi, niinku, mikä tuntuisi tärkeältä. Että se, tästä jotenkin kuuluu nyt koko ajan se semmoinen, että voiko vaan pimputtaa ovikelloa ja sanoa, että hei, että minusta olisi mukava yhdessä kahvit. Hui! Miten siinä kävisi sitten? No voi olla, että toinen ei halua yhtään kenenkään kanssa juoda kahvia. Se riskihän siinä on aina. Mutta entäs jos siellä on toinen istunut samalla lailla ja miettinyt kans 2 vuotta, että pimpottaispa joku, pitäisikö pimpottaa. Niin se on vähän hämmentävää, jos molemmat on miettinyt, että pitäisi pimpottaa. Että jomman kumman on pakko ensin pimpottaa, niin ei se muuten siitä lähde liikenteeseen. Meidän aika alkaa olla sillä tavalla, että mä toivon semmoiset pienet päätösajatukset tähän. Meidän teemana on siis yhteisöllisyys, isovanhemmuus, jotenkin tämä sukupolvien välinen silta, pitäisikö sanoa näin, että mitkä sanat on, käytetään siinä, että siinä on siltaa sukupolvien välillä. Niin saanko mä vielä, lähdetäänkö Marttojen suunnalta liikkeelle?
No mun oikeastaan loppuajatuksena on se, että kun yhteisöllisyys kantaa kuitenkin hyvien ja huonojen aikojen yli, niin ottaisiko meistä jokainen vaikka tavoitteeksi kutsua edes yhden vähän tuntemattomamman ihmisen lounaalle tai illalliselle, joko perheen kanssa tai sitten vaikka ihan kahdestaan, mutta että semmoinen haaste voisi olla, missä päästäisiin taas vähän asiassa eteenpäin.
Ja minä haluan jatkaa sillä, että riittävää ihmisyyttä, vanhemmuutta, isovanhemmuutta ei ole aina itse laitettu, mutta se yhdessä jaettu.
Minä jättäisin teidän mieleen semmoisen ajatuksen, että jokainen aikuinen kasvattaa esimerkillään ja koko kylä kasvattaa. Että vaikka teillä ei itsellä olisi niitä lapsenlapsia, niin on kuitenkin hyvin tärkeää, että huomioitte ja ajattelette asioita lasten kannalta yleensä ottaa, ja mikä olisi lapsille hyväksi ja lapsille parhaaksi, ja myöskin kerrotte sen, että joskus vähän turhaakin tavallaan jätetään vanhemmat yksin kasvattamaan lapsia, ja että en minä voi puuttua tuohon toisten asioihin, että joskus voi löytää sellaisia hienovaraisia tapoja keskustella, ottaa puheeksi ja vaikka sitten auttaa lapsia ja antaa heille iloa arkeen, vaikka ei olisikaan ihan justiinsa se isovanhempi tai sukulainen.
Kiitos panelisteille, kiitos keskustelijoille ja kiitos yleisölle. Eikö meillä ole pieni tauko taas kokeilla?
Joo, kiitoksia kertaa. Ennen kuin nousette ylös, niin kiitän omasta puolestani Anna-Maria ja panelisteja. Ja itse haluaisin sen ajatuksen sanoa, että tämän päivän yksi tarkoitus on se, että me emme aina vaan tyytyisi toteamaan, että meillä on tarvetta yhteisöllisyydelle, vaan että me tuodaan esille niitä hyviä käytäntöjä, mitä meillä on olemassa. Että niitä kun me levitämme, te kaikki olette, edustatte omalta osaltanne hyviä käytänteitä, joita on syytä vaan nyt lähteä levittämään ja itse ainakin entisenä luokanopettajana, lapsuuden hyvin yhteisöllisessä meiningissä kasvaneena, nykyisenä Eläkeliiton nuorena toiminnanjohtajana, niin omalta osaltani lupaa ainakin tehdä kaikkeni, että me näitä verkostoja täällä Keski-Suomessa rakennetaan. Että nämä on ihmisten tekemiä asioita, että me jokainen omalla pienellä panoksellamme niin kyllä tehdään tästä rakkaasta maakunnastamme myös entistä yhteisöllisempää.